ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นธรรมะประจำเดือนของวันของเดือนนี้นะครับตรงกับวันที่1กุมภาเดือนหน้าตั้งแต่วันตรงกันเราก็จัดเดือนตรงกันก็เป็นมีนา1มีนาเหมือนกันนะครับหัวข้ออะไรก็แล้วก็ค่อยมาดูกันนะครับก็วันนี้ก็เป็นธรรมะเรื่องมหาอุบาสกอุบาสิกาอาจจะนั่งอยู่แถวนี้นะครับเป็นมหาอุบาสกอุบาสิกาก็จะนิมนต์ท่านพระครูสาธยายธรรมให้พวกเราฟังนะครับวันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้เวลาเราขอเริ่มจะได้ฟังเทศเยอะๆนะครับบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงและขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณคมนังนิทิตัง
อามะทันเต
เชิญทุกท่านสมาทานศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะประมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะประมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสิกขาบท5ข้ออันท่านได้สมาทานแล้วนี้สีเลนะสุขติงยันติบุคคลผู้ถือสิกขาบท5เมื่อตายย่อมไปสู่สุคติสีเลนะโภคสัมปทาอาศัยความไม่ประมาทรักษาศีลย่อมเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพพุติงยันติอันว่าศีลนี้เป็นทางไปสู่พระนิพพานตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะเหตุนี้ท่านทั้งหลายพึงชำระศีลทั้ง5ข้อให้บริสุทธิ์เถิด
สาธุธรรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจทาสันติทะสัตตปละชกชาติยาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
นมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมของเราทั้งหลายจงมีในองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอบารมีของหลวงพ่อพุทธชินรังสีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรญาณสังวรบารมีของในหลวงรัชกาลที่5อภิบาลรักษาชาวทันตจุฬาพร้อมทั้งญาติมิตรชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านขอให้มีความสุขให้เจริญงอกงามด้วยสติปัญญาเจริญพรเดือนใหม่ของปี2566เจริญพรจ้ะถูกจ้ะก็พาสวดมนต์ก่อนจิตใจจะได้สงบนะเริ่มด้วยความเป็นสิริมงคลนะโยมเอาบทสวดเพิ่มไหมจ๊ะเชิญจ้ะเอาบทที่องค์ผู้ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาลัยชอบมาสวดแล้วกันนะตอนสวดก็จะพาโยมทุกท่านได้สวดสารพันยะเป็นบทสวดพาหุงและเสร็จแล้วก็คำแปลที่แต่งโดยในหลวงรัชกาลที่6จ้ะเวลาสวดมนต์สวดให้ใจเย็นใจสงบอย่างเงี้ยบูชาคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นน่ะจิตมันจะมีสติมีความร่มเย็นเวลาสวดสวดเหมือนแบบบทสวดมนต์น่ะมันอาบอิ่มมันซึมซาบไปทั่วกายทั่วใจเราเลยเอาสติมาไว้กับกายกับใจมันจะเป็นสิริมงคลกับเรามากเลยที่วัดหลวงพี่มีโยมเข้าไปสวดเขาเดาว่าหมอดูเขาน่าจะบอกให้สวดอิติปิโส108จบเขาก็เลยไปสวดอิติปิโสพระคุณว่าเราสามารถพูดโดยวิชาจารย์สวดโนสุกโตโลกาพิทูนโตโลปิปตมาบอกโยมจ่ายโยมไม่ได้ไม่น่าจะได้บุญมันไม่เกิดไม่เกิดสมาธิเวลาสวดมันเกิดศรัทธาเกิดสมาธิเกิดความร่มเย็นก็เลยชวนทุกท่านได้สวดมนต์ให้ใจสงบนะเราเปิดไปหน้าถวายพรพระถวายพรพระนะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราจะตั้งนโม3จบพร้อมกันก่อนพร้อมกันนะทุกท่านเจริญพร
นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
หลวงพี่นำทุกท่านสวดสรพันยะช่วงสวดให้ใจแนบแน่นไปกับบทสวดบูชาพระพุทธเจ้านะ
พาหุงสหัส สัมมาภินิมมมิตาสาวุธันตังครีเมกขะลังอุทิตาโครัสเสนามารังทานาทิธรรมมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชัยยะมังคะลานิมาราติเรกามภิยุชิตาสัมภารติงโครัมปนาลาวะกามังคามาทัตทายักขังขันติสุทันตาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชัยมังคะลานินาลาคิริงคาชะวะรังอาติมัตตาภูตังทาวักขิจักกามาสานิวาสุทารุนันตังเมตังภูเสกาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชัยมังคะลานิอุคิตตะขักขามติหัตทัสสุทารุนันตังทาวันติโยชนะบาทังคุลิมาลาวันตังอิทิพิสังคาตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชัยมังคะลานิกัตวานกัตถามุทารังอิวะคัพพิเนียจินจายะทุตถาวจานังชายกายมัจเจสันเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชายมังคะลานิสัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตามะนังอติอันทะภูตังปัญญาปะทีปัชชาลิโต ชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยมังคะลานินันโทปานันทาภูชะคังวิปุทังมะเยทิงปุตเตนะเถระภูชะเคนาธัมมาปายันโตอิทุปะเทสาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยมังคะลานิทุกขาหาทิตติภูชะเคนาสุทัตทะหัตถังพระมังวิสุทธิชุติเมทิภากาภิธานังญาณาคาเทนาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยมังคะลานิเอตาปิพุทธะชะยมังคะลาอัตถะคาถาโยวาจโนทินาทิเนสระเตมาตันทีหิตวานะเนกวิวิทานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอาทิคามัยยานโรสปัญโย
แล้วก็สวดบทแปลภาษาไทยนะในหลวงร.6ท่านให้เป็นคนแต่งบทภาษาไทยจ้ะนะบทบาลีนี่หลวงพ่อจรัญท่านแนะนำให้สวดทุกวันนะนะบทไทยเป็นของในหลวงร.6จ้ะเราไปพร้อมกันนะ
ปางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธทวิสุทธัสสดาตรัสรู้อนุตตรสัมมาทินาโพธิบัลลังขุนมานสหัสสภาหูภาหูวิชาวิชิตคลังขีขีริเมงคาลาประทังคาชาเยียมกระเหิมหานแสงเสกสราวุธาประดิษฐ์กาลคิดจรอนรานรุมพลพาหนพายุหาปานพระสมุนทนองมาหวังเพื่อผาจนวารมุนินทาสุชินนราชาพระปราภาหนพายุหามารามาเลืองมาลายสูนด้วยเด ชองค์พระทศพลสุวิมลละภัยบุญทานาธิธรรมมาวิธิกุลชาณน้อมมโนตามด้วยเดชะสัตว์จะวัจนาและนามามิองสามขอจงนิกรพาลาสยามชยสิทธิทุกวันถึงแม้จะมีอาริวิเศษพาลาเดชเทียมมันขอไทยผาจนพิชิตาพลานอาริแมนมูนินทอน
สาธุสาธุสาธุขอให้เป็นสิริมงคลกับปากกับกายกับใจทุกท่านนะให้พระพุทธคุณคุ้มครองทุกคนเจริญพรวันขึ้นเดือนใหม่ปี66ทุกท่านจ้ะวันนี้จะได้มาแสดงธรรมเรื่องที่ท่านอาจารย์ได้นิมนต์แสดงธรรมก็คือเรื่องของมหาอุบาสกมหาอุบาสิกานะเจริญพรโดยที่คำว่าอุบาสกเนี่ยอุบาสกเป็นชื่อของหนึ่งในพุทธบริษัท4พุทธบริษัท4จะประกอบด้วยภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตอนหลังคำกร่อนไปจ้ะก็อุบาสกเรียกยากเขาในหนังจีนเขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าประสกเวลาหลวงจีนท่านเรียกโยมอ่ะก็เรียกประสกประสกอันนี้บอกย่อมาจากอุบาสกส่วนถ้าเรียกผู้หญิงก็จะเรียกสีกาสีกาย่อมาจากอุบาสิกาจนตอนหลังอ่ะเวลาพูดคำว่าสีกาของพระเนี่ยมักจะหมายถึงอดีตแฟนพระแต่จริงๆแล้วสีกาเนี่ยมาจากอุบาสิกานะตัวของศัพท์เนี่ยมันตัวของศัพท์มันมาจากคำที่มีลักษณะว่านั่งนะนั่งก็คือสีธาตุในความนั่งส่วนอุปะเนี่ยแปลว่าเข้าไปใกล้นะใกล้ๆดังนั้นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยแปลว่าผู้ที่นั่งอยู่ใกล้นะถามว่านั่งอยู่ใกล้ใครแต่ว่านั่งอยู่ใกล้พระรัตนตรัยผู้ชายคนใดก็ตามเป็นผู้ที่นั่งอยู่ใกล้พระรัตนตรัยใจมันถึงพระรัตนตรัยอยู่ใกล้ๆพระรัตนตรัยเขาเรียกอุบาสกผู้หญิงคนใดใจที่อยู่ใกล้เป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยเขาเรียกอุบาสิกานี่คำว่ามหาก็แปลว่าใหญ่นะก็จะมุ่งเน้นถึงอุบาสกที่เป็นอุบาสกผู้ยิ่งใหญ่หรืออุบาสิกาผู้ยิ่งใหญ่อันนี้เนี่ยถ้าในอินเดียเนี่ยท่านอาจจะเน้นยกย่องไปที่อุบาสกหรืออุบาสิกาที่ท่านโดดเด่นในเรื่องปัญญาหรือในเรื่องการแสดงธรรมแต่พอมาเป็นเมืองไทยแล้วเนี่ยในเรื่องการแสดงธรรมเมืองไทยจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เราจะเน้นเรื่องของการให้ทานเราเป็นประเทศที่ชอบให้ทานมากแล้วก็โดดเด่นเรื่องการให้ทานอย่างเช่นในศรีลังกาบูชาท่านพระสารีบุตรมากแต่ว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยธรรมสารีบุตรคนไทยยกย่องในฐานะพระคราสาวกอยู่ข้างพระประธานแต่ถ้าจะบูชาเดียวๆบูชาที่บ้านเนี่ยบูชาองค์ไหนดีพระศิวลีเพราะท่านเรียกลาภแล้วก็ท่านทำทานเยอะอย่างเนี้ยเป็นต้นนั้นในเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันถ้าพูดในศรีลังกาในอินเดียอาจจะเป็นท่านจิตตะคฤหบดีที่ท่านโดดเด่นมากเรื่องการแสดงธรรมหรือเป็นนางคุชุตราที่โดดเด่นมากเรื่องการแสดงธรรมแต่เวลามาในเมืองไทยเนี่ยเวลาพูดถึงมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาเนี่ยมันจะต้องเป็นท่านที่สอดคล้องกับรสนิยมของคนไทยคือชอบให้ทานคนไทยชอบคนใจเขาเรียก สมัยนี้เขาเรียกสายเปสมัยก่อนเขาเรียกว่าป๋านะคือชอบแบบทนที่ทำบุญเยอะช่วยเหลือคนมากก็คือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีฝ่ายชายส่วนฝ่ายผู้หญิงจะเป็นพระนางวิสาขามหาอุบาสิกานั่นเองแล้วก็ในอรรถกถาท่านก็บอกไว้ว่าเวลาจะมีงานบุญน่ะคนน่ะก็จะต้องเชิญนะเชิญท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกับนางวิสาขาเนี่ยไปร่วมงานบุญด้วยตลอดเลี้ยงพระนะอาราธนาพระพุทธเจ้ามาที่ไหนจะต้องเชิญสองท่านนี้ไปอาตมาก็เอ๊ะท่านจะเหนื่อยไหมน้องแต่ท่านก็ยินดีไปมากๆเลยแล้วก็มันจะไม่ใช่แค่แบบชวนท่านไปเป็นเกียรติด้วยแต่คนในสมัยนั้นอ่ะมีความรู้สึกว่าสองท่านเนี้ยเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นไอดอลคืองานไหนที่ทั้งสองท่านเนี้ยมางานนั้นโชคดีงานนั้นมีมงคลจะเลี้ยงพระงานไหนก็เชิญสองท่านนี้ไปด้วยนั่นเองเจริญพรงั้นก็นำเรื่องราวในอดีตย้อนกลับไปเมื่อนานแสนนานแล้วได้มาเล่าให้ญาติโยมฟังทีนี้คนที่จะเป็นอุบาสกเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติ7ประการที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามคือยิ่งเรามีธรรม7ประการเนี่ยความเป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราจะยิ่งใกล้ท่านใกล้ท่านมากไปเรื่อยๆนะมีอะไรบ้างท่านก็บอกว่าข้อ1นะข้อ1ท่านบอกว่าไม่ขาดการไปเยี่ยมเยียนท่านบอกไปเยี่ยมเยือนหรือพบปะพระภิกษุสงฆ์นะมันไปพบปะพระภิกษุสงฆ์อยู่เสมอๆจิตใจมันก็มีความร่มเย็นสมัยที่หลวงพ่อปัญญานันทะท่านยังอยู่ท่านก็สอนบอกว่าเรานะอย่างน้อยที่สุดอาทิตย์ละวันเรามาเติมธรรมมาเติมกำลังใจนะ6วันชีวิตที่อยู่โลกข้างนอกเนี่ยมันเต็มไปด้วยการแข่งแย่งแข่งขันเจออารมณ์กระทบมากมายอาทิตย์ละวันเรามาเข้าวัดนะมาฟังธรรมให้ชีวิตมันได้รับการเติมเต็มมีกำลังอกกำลังใจนะยังดีของท่านตาจุลานี่ขอบคุณท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ขอบคุณท่านอาจารย์จินขอบคุณโยมทุกท่านเดือนนึงมาเติมกำลังใจวันนึงนะก็คือวันต้นเดือนเงินเดือนออกแล้ววางใจได้นะพอได้เงินเดือนออกแล้วเราก็มาทำบุญมาเติมกำลังใจมาเติมพลังนะพลังงานให้กับด้านจิตใจของเราต่อไปตมาก็นำทุกท่านสวดมนต์ให้บทสวดเนี่ยมันแผ่ทั่วกายทั่วใจแผ่ไปทั่วห้องเกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั่วทั้งคณะเราเนี่ยนะนั่นข้อหนึ่งท่านก็บอกว่าไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุสงฆ์สองนะข้อสองท่านบอกว่าไม่ละเลยการฟังธรรมเราหมั่นฟังธรรมอยู่เสมอๆนะข้อ3ก็คือเรื่องของศีลท่านบอกหมั่นศึกษาในอธิศีลนะข้อ4ท่านบอกว่าเป็นผู้ที่มากด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์ทั้งที่เป็นพระนวกะพระปูนกลางและพระเถระคือหมายถึงว่าแม้จะเห็นพระเด็กๆพาลูกพาหลานเพิ่งบวชก็เอ็นดูเห็นว่าเป็นลูกคือบางทีก็ท่านก็ยังไม่รู้ไม่เป็นวินัยอะไรบ้างแต่ว่าในใจก็มีความเมตตาเนี่ยคอยเข้าไปสอนท่านอุบาสกอุบาสิกาในอดีตบางทีเห็นพระเนี่ยไม่เป็นวางตัวไม่ถูกบางทีก็ยังไม่รู้นะยังจัดการบริการไม่ดีนุ่งห่มจีวรไม่เรียบร้อยก็เอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานก็เข้าไปแนะนำเข้าไปบอกเข้าไปสอนให้เหมือนเห็นเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยพร้อมกันนั้นก็ข้อที่5ท่านก็บอกว่าเรื่องของการฟังธรรมเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยที่เป็นไปเพื่อความเจริญคือไม่ฟังธรรมด้วยตั้งใจจะเพ่งโทษติเตียนนะข้อ6ท่านบอกว่าไม่แสวงหาทักขิไนนอกพระศาสนานี้คือเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์น่ะเป็นทักขิไนคือเป็นผู้ควรแก่การเคารพ บูชาควรแก่การทำบุญโดยยิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อ7ก็คือเรียกว่าทำบุญในพระศาสนาเนี้ยเป็นเบื้องต้นนะก่อนที่จะไปทำบุญในศาสนาอื่นคือในตัวของพุทธศาสนาเนี่ยท่านสนับสนุนให้ทำบุญในที่อื่นด้วยแต่สำหรับอุบาสกอุบาสิกาท่านขอว่าขอให้ทำบุญในพระศาสนาเนี้ยเป็นเบื้องต้นเป็นอย่างแรกก่อนแล้วจึงทำบุญในที่อื่นนั่นเองนะก็ทำ7ประการเนี้ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าจะเป็นไปเพื่อความเจริญนะของคนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาซึ่ง7ข้อนี้เราจะทำกัน ในทันตจุฬาของเราเราจะได้เจอพระทุกเดือนเราจะไม่ละเลยการฟังธรรมเราสมาทานศีลแล้วเราเป็นผู้มากด้วยความเลื่อมใสนะเราไม่เว้นในเรื่องของการฟังธรรมด้วยติเตียนเราทำบุญกุศลตลอดเลยทุกครั้งที่มาต้องขอโมทนาทุกท่านมากถือว่ามูลนิธิของเราสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์หลวงวชิรญาณสังวรท่านได้เมตตาอุปถัมภ์ได้ตั้งขึ้นก็ขอให้อยู่ไปนานๆเนาะท่านอาจารย์จินเนาะในสาธุโมทนามากๆเลยจ้ะก็7อย่างจ้ะตัวของท่านอนาถปิณิกเศรษฐีน่ะจริงๆท่านไม่ได้ชื่อนี้แต่ว่าคนเรียกท่านตามฉายาของท่านจริงๆท่านอนาถปิณิกเศรษฐีชื่อเดิมท่านชื่อสุทัตตะนะสุทัตตะแต่คนกับเรียกท่านว่าท่านอนาถะหรืออนาถาก็ได้ถามว่าเอ๊ะทำไมชื่อท่านจึงอนาถจังเลยนะคืออนาถมันอย่างนี้นาถะเนี่ยนาถนาถเคยได้ยินนาถไหมจ๊ะนาถเนี่ยแปลว่าที่พึ่งที่พึ่งเราเรียกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ว่าองค์พระโลกนาถคือพระผู้เป็นที่พึ่งแก่โลกหรือบางท่านบอกว่าใหญ่กว่านั้นก็เรียกว่าพระไตรโลกนาถคือพระผู้เป็นที่พึ่งของทั้งสามโลกไม่ว่าจะเป็นกามภพรูปภพอรูปภพเป็นที่พึ่งของทั้งมนุษย์เทวดามารพรหมก็เรียกพระไตรโลกนาถหรือพระตรีโลกนาถก็ได้นาถก็เลยแปลว่าที่พึ่งนั่นเองแม้แต่คำว่านาถเนี่ยเมื่อใช้กับ องค์พระราชินีพระราชินีคนไหนเป็นพระราชินีนาถพระราชินีบางองค์ก็เป็นพระราชินีเฉยๆพระราชินีบางพระองค์ก็เป็นพระราชินีนาถพระราชินีนาถหมายถึงพระราชินีที่ครองราชเองนะเช่นพระราชินีอลิซาเบธที่2จะเรียกว่าพระราชินีนาถเป็นต้นแต่พระราชินีที่เป็นราชินีพูดง่ายๆเป็นแฟนของพระมหากษัตริย์จะเรียกราชินีเฉยๆอย่างเนี้ยก็เป็นคำว่านาถจ้ะนั้นถ้าเกิดว่านาถคือที่พึ่งหรือนาถาหรือนาโถคือที่พึ่งถ้าไร้ที่พึ่งล่ะไร้ที่พึ่งก็ใส่อะเข้าไปข้างหน้าก็เลยเป็นอนาถหรืออนาถาถ้าเวลาข่าวเขาลงว่าเป็นคนอนาถาก็แปลว่าเป็นคนไม่มีที่พึ่งหรือเป็นคนอนาถตายอย่างอนาถคือตายอย่างไร้ที่พึ่งแต่ในทางพุทธนะอนาถาไม่ได้หมายถึงว่าไร้ที่พึ่งทางกายคือจนไม่มีเงินไม่มีทองแต่ทางพุทธบอกว่าไร้ที่พึ่งเนี่ยคือใจอ่ะมันไม่มีเป้าหมายมันไม่มีที่พึ่งมันไม่มีเป้าหมายในชีวิตเรียกว่าเป็นคนอนาถาแต่อย่างน้อยๆที่สุดบุคคลผู้มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยเรียกว่าคนผู้มีที่พึ่งนั่นเองนะเป็นคนไม่ใช่คนอนาถาทีเนี้ยท่านอนาถาบินิกเศรษฐีเนี่ยท่านได้ชื่อนี้เพราะว่าท่านเป็นคนที่ช่วยคนไร้ที่พึ่งนะปินดะตัวนี้ปินดะตัวเนี้ยแปลว่าก้อนข้าวนะเป็นถ้าเป็นคำที่คนพูดคุ้นก็คือบิณฑบาตอาตมาเป็นพระสงฆ์อาตมาจะออกไปบิณฑบาตก็คือรับก้อนข้าวจากญาติโยมมาปินดะก็เลยแปลว่าก้อนข้าวนะแล้วก็เศรษฐีแปลว่าผู้ประเสริฐเศรษฐีเมื่อก่อนไม่ใช่เรียกคนรวยอย่างเดียวแต่ว่าคำว่าเศรษฐีเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่พระมหากษัตริย์ในอินเดียโบราณเนี่ยตั้งคนที่มีทรัพย์สินมากแล้วก็เป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดีพระราชาก็จะอวยยศอวยตำแหน่งให้ตำแหน่งเนี้ยชื่อว่าเศรษฐีนั่นเองก็จะมีข้อกำหนดเช่นว่าความรวยก็จะต้องมีทรัพย์อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีทรัพย์สัก80โกฏคือ800ล้านขึ้นไปอย่างเนี้ยจึงถือว่าเป็นเศรษฐีได้เช่นในกรุงราชคฤห์เนี่ยก็จะมีเศรษฐีถึง5คนด้วยกันเป็นตำแหน่งเศรษฐีคือผู้ที่มีทรัพย์มากแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจของแคว้นนั้นๆเขาเรียกว่าตำแหน่งเศรษฐีนะเศรษฐีจ้ะนั้นท่านอนาถปิณิกเศรษฐีเนี่ยคือตัวท่านเป็นเศรษฐีก็จริงแต่ว่าท่านเนี่ยมีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาก็เลยเรียกว่าท่านเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวมอบให้คนอนาถาคนที่ไม่มีที่พึ่งมาจากที่ใดก็ตามถ้าได้มาที่บ้านของท่านเศรษฐีไม่ต้องถามตักข้าวให้กินหาน้ำให้ดื่มให้มีความสุขให้มีความเบิกบานใจเนี่ยถือว่าท่านได้เป็นคนที่ทำบุญช่วยเหลือผู้คนเป็นอย่างมากในสมัยนั้นนี่คล้ายๆในหลวงร.3เลยนะในหลวงร.3ท่านก็ชอบทรงชอบเลี้ยงดูผู้คน วันพระเนี่ยตั้งนอกจากเลี้ยงพระแล้วก็ตั้งโรงทานสี่มุมเมืองคนอดอยากยากจนมาเนี่ยก็มีข้าวกินนะแต่ถ้าเป็นในหลวงร.5พระองค์ท่านชอบพระราชทานเงินแจกเงินนะแจกเงินท่านบอกว่าในสมัยโบราณมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งยุคพระศรีอานเขาบอกจะมีต้นต้นกะหล่ำปลึกใครอยากได้อะไรก็ไปสอยเป็นต้นไม้สมปรารถนาดังนั้นในงานวัดเนี่ยในหลวงรัชกาลที่5ท่านจะสร้างเป็นต้นกะหล่ำปลึกขึ้นมานะแต่ลูกต้นกะหล่ำปลึกเนี่ยเป็นลูกมะนาวเป็นลูกมะนาวในมะนาวเนี่ยใส่ของที่สารพัดนึกไว้ในหลวงท่านทำยังไงท่านให้เอามะนาวเนี่ยมาผ่าครึ่งแล้วก็ยัดเงินลงไปท่านบอกว่าอยากได้อะไรก็ไปซื้อนะคนก็รักในหลวงร.5มากพอไปที่ไหนท่านก็ชอบแจกเงินอย่างเนี้ยแล้วก็แจกสีมาเนี่ยท่านทำสีมาขึ้นมาไปไหนก็แจกแจกแจกอย่างเงี้ยคนก็รักพระองค์มาเป็นพระปิยมหาราชท่านนาถามิกาเศรษฐีก็เหมือนกันมีความรักในผู้คนชอบช่วยเหลือคนลำบากคนยากคนจนมากในสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เสด็จนะไปโปรดนะพระญาติที่กรุงกบิลพัทเสร็จแล้วท่านก็กลับสู่ราชคฤห์นะจริงๆท่านอนาถามิกเศรษฐีไม่ใช่คนราชคฤห์หรอกจริงๆท่านเป็นคนของแคว้นโกศลนะอยู่ที่สาวัตถีท่านเป็นลูกเขยนะท่านเป็นลูกเขยของเศรษฐีเมืองราชคฤห์ดังนั้นตอนนี้ก็คือเดินทางมาค้าขายนะสาวัตถีอยู่แถวแถวใครเคยไปสังเวบ้างไหมจ๊ะใครเคยไปทัวร์อินเดียบ้างไหมสาวัตถีจะอยู่หลังจากออกจากเนปาลมานะก็จะลงมาแถวแถวใต้เขาหิมาลัยอากาศเย็นสบายที่นั่นนะคือที่ตั้งของสาวัตถีจะอยู่ทางเหนือของอินเดียเลยท่านก็เดินทางจากสาวัตถีเดินทางลงมาข้างล่างหน่อยก็คือมาที่ทางราชคฤห์นะแล้วก็ที่ราชคฤห์นี่เองก็มาค้าขายแล้วก็มาพักอยู่บ้านพ่อตานะทีนี้ปกติเนี่ยท่านพ่อตาเนี่ยเวลาลูกเขยมาก็จะต้องดูแลอย่างดีต้อนรับกับสู้มาคุยด้วยมาอะไรด้วยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาที่บ้านพ่อตาที่เป็นเศรษฐีใหญ่ที่กรุงราชคฤห์เนี่ยก็สงสัยว่าท่านพ่อตาเนี่ยยุ่งมากเลยกับการเตรียมงานมีการสั่งคนให้ผ่าฟืนทำกับข้าวกับปลาเตรียมจัดการอย่างใหญ่แล้วก็ไม่ได้มาคุยกับตัวของท่านเศรษฐีเลยก็เลยถามว่าแต่ก่อนแต่ไรมาเนี่ยตัวของท่านเองก็คอยมาคุยกับตัวของฉันอยู่บ่อยๆแต่ทำไมมาครั้งนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรหรือท่านพ่อตาจะรับเสด็จพระมหากษัตริย์เหรอหรือว่าจะมีงานแต่งของลูกสาวหรือเปล่าก็เลยไม่ได้มีเวลามาดูแลอย่างเนี้ยนี้ปรากฏว่าพ่อตาก็บอกว่าไม่ใช่ดอกนะไม่ใช่ดอกก็ปรากฏว่าฉันเนี่ยได้นิมนต์นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมารับอาหารที่นี่นั้นก็เลยให้เตรียมการเป็นอย่างใหญ่นั่นเองเนี่ยนาถามีเกษตรีท่านบำเพ็ญบารมีมามากเนี่ยพอท่านได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ยินคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานเนี่ยพุทธะโอ้โหเวลาได้ยินเนี่ยขนมันลุกไปหมดใจมันสู้ไปหมดบอกว่าพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเหรอในโลกเนี้ยมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นแล้วหรือเนี่ยใจมันยินดีมากโอ้พอได้ฟังมันก็รู้สึกชื่นอกชื่นใจก็บอกว่าอยากจะไปเข้าเฝ้าจะไปเข้าเฝ้าแต่ว่าพ่อตาก็ห้ามไว้บอกว่านี่มันไม่ใช่เวลาคือถ้าจะไปก็ต้องไปในเวลาที่เหมาะที่ควรนั่นเองนะนี้พอในเวลารุ่งเช้าเนี่ยนะจริงๆปกติแล้วเนี่ยประตูเมืองก็จะต้องปิดนะต้องปิดอยู่แต่ในวันนั้นเนี่ยเศรษฐีก็เหมือนกับตื่นมาแต่รุ่งเช้านะคล้ายๆละเมอนะละเมอนิดๆทีนี้ตั้งแต่ก่อนสว่างเนี่ยใจเนี่ยก็นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาก็เดินไปยังประตูเมืองนะแล้วก็ไปที่เวลุวันก็ปรากฏว่าเขาคำพีก็บอกว่ามนุษย์นะมาเปิดนะมาช่วยเปิดนะประตูเมืองให้นะแล้วก็เดินไปจะไปหาพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็มืดนะทางเดินเนี่ยมันก็วังเวงมากนะการสัญจรก็คนยังไม่มามันเป็นช่วงนี้ใครๆก็ยังไม่ตื่นนั้นเนี่ยความหวาดกลัวหวาดสะดุ้งเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใจท่านอยู่ตลอดจะก้าวไปข้างหน้าดีหรือว่าจะกลับบ้านดีใจมันก็กลัวขึ้นมาปรากฏว่าเทวดาท่านรู้เข้าเทวดาที่เป็นยักษ์เนี่ยท่านก็กล่าวเป็นคาถาขึ้นมาบอกว่า เศรษฐีเอ้ยนะม้าตั้งร้อยตัวช้างตั้งร้อยตัวโคแพะเป็ดไก่อย่างร้อยเนี่ยนะยังไม่ประเสริฐเท่ากับการก้าวไปข้างหน้าก้าวหนึ่งของท่านนะก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวเนี่ยประเสริฐกว่าจงก้าวต่อไปเถิดการก้าวไปของท่านจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองและจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกหูพอยักษ์ที่ท่านเป็นเทวดาพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับได้ยินเสียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึงไปดึงดูดไปใจก็วางความกลัวกล้าเดินเข้าไปก้าวไปทีละก้าวละก้าวละก้าวผ่านความมืดไปจนกระทั่งไปถึงที่พระเวรุวันที่เป็นที่ประทับของพระจอมศาสดาก็ไปถึงที่พระเวรุวันในเวลานั้นพระศาสดาเนี่ยทรงตื่นบรรทมแล้วทรงแผ่พระญาณดูว่าวันนี้จะโปรดใครนั้นท่านก็เห็นอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยว่าคนเนี้ยควรแก่การบรรลุธรรมดังนั้นก็จะทรงเดินจงกรมอยู่พอเศรษฐีมาเนี่ยได้เห็นพุทธองค์เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่พุทธองค์รู้ว่าเศรษฐีชื่ออะไรก็เลยเรียกว่าสุทัตตะเข้ามาเถิดตถาคตอยู่ที่นี่หูเศรษฐีต้องปลื้มใจมากเหมือนพระท่านไม่เคยเจอเรามาก่อนแต่อยู่ๆท่านเรียกชื่อเรามันเหมือนกับเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับกำหนดไว้แล้วเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งก็เกิดความดีใจเกิดปิติอย่างมากเลยนะดังนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถาให้เศรษฐีฟังในตอนเช้านั่นเลยนะตัดอานิสงส์ของการให้ทานการรักษาศีลคุณค่าของการตายไปสู่สวรรค์พร้อมกันนั้นก็ตรัสแม้แต่ในโทษของสวรรค์และก็ทางที่ไปให้เหนือกว่าสวรรค์เมื่อตรัสในสิ่งที่เริ่มต้นไปจนถึงเหนือจากสวรรค์แล้วก็ตรัสทางแห่งความหลุดพ้นก็คืออริยสัจ4เมื่อทรงตัดอริยสัจ4เสร็จอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็มีดวงตาเห็นธรรมก็คือได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันการบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็คือเห็นว่ายังกินจิสมุทริยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงเนี่ยย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนั้นท่านก็เลยเห็นความจริงก็เลยขอพระพุทธขอพระธรรมขอพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งและก็เลยอาราธนาพระพุทธเจ้าได้ไปรับพระตาหารในวันต่อไปทีนี้กลายเป็นว่าข่าวก็แพร่ไปว่าพระพุทธเจ้าท่านรับนิมนต์แล้วทีนี้ท่านเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองแล้วจะเอาเงินที่ไหนทำกับข้าวเลี้ยงพระกับพระสงฆ์ตั้งเป็นร้อยรูปอย่างเงี้ยนั้นพอกลับไปบ้านพ่อตาก็เริ่มก่อนเลยบอกเดี๋ยวให้ยืมตังค์เดี๋ยวให้ยืมตังค์แต่เศรษฐีก็บอกไม่เป็นไรบริวารตัวของลูกก็มีนะแล้วก็ทรัพย์สินก็เอามาพอนะแล้วก็กลายเป็นว่าคอนเนคชั่นท่านก็เยอะในราชคือก็เรียกว่าไม่ต้องบอกใครอ่ะแต่คนจะทำความดีมีแต่คนเข้ามาช่วยบอกเอาไหมเดี๋ยวฉันแบ่งทรัพย์ให้เอาเงินฉันไปใช้ก่อนเอาเงินกับฉันไปใช้ก่อนไปจนถึงกระทั่งพระเจ้าแผ่นดินน่ะรู้ข่าวว่าเศรษฐีต่างบ้านต่างเมืองจะทำบุญแม้แต่พระราชาก็มีพระดำรัสมาเองบอกว่ายืมตังค์ฉันก่อนได้อย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเศรษฐีก็ปฏิเสธไปหมดก็บอกว่าไม่เป็นไรตัวของหม่อมฉันก็มีกำลังพอดังนั้นพอพระศาสดาเสวยเสร็จเศรษฐีก็เลยเข้าไปทูลขอพรบอกว่าวันใดนะถ้าเกิดว่าองค์พระโลกนาถเนี่ยเสด็จไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของหม่อมฉันที่เมืองนะสาวัตถีนั่นก็ขอให้ไปโปรดหม่อมฉันด้วยเถอะนะพระพุทธเจ้าท่านก็รับแล้วก็บอกว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์นะชอบอารามมันเป็นที่สงบสงัดนั่นเองนั้นก็เลยปลื้มปิติอย่างยิ่งงั้นพอเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยในระหว่างทาง54โยชน์เนี่ยก็เลยสร้างวัดระหว่างทางโดยหมายใจว่าถ้าเกิดวันหน้าพระศาสดาเสด็จขึ้นไปทางภาคเหนือเนี่ยระหว่างทางเดินเนี่ยท่านจะได้พักตามทางในสมัยก่อนพระศาสดาเวลาเดินทางข้ามเมืองเนี่ยจะเดินไปได้วันละ1โยชน์คือประมาณ16กิโลเมตรปัจจุบันนี้ถ้าเกิดทหารเดินทหารก็จะเดินได้วันละชั่วโมงละ4กิโลเมตร4กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเราเดินสบายๆจะเดินได้ประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้ถ้าเดินทอดน่องก็อาจจะ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ถนนมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนปัจจุบันนั้นในสมัยก่อนเนี่ยเดินทั้งวันก็จะเดินได้วันละประมาณ1โยชน์หรือ16กิโลเมตรนะถ้าเนี่ยพระศาสดาก็จะต้องเสด็จประมาณ 3-4 วันก็จะถึงนั้นก็สร้างวิหารเป็นที่พักค้างแรมระหว่างทางให้นี่เป็นบุญมากนะเพราะว่าถ้าตอนที่พระไม่เดินทางเนี่ยคนเดินทางคนก็ได้ไปนอนที่วัดเป็นที่พักให้เขาหายเหนื่อยหายร้อนและเสร็จแล้วก็เลยไปดูว่าที่ใดหนอในสาวัตถีเนี่ยมันเหมาะที่จะสร้างวัดดีปรากฏว่าที่ที่เหมาะเนี่ยควรจะเป็นที่ที่หนึ่งก็คืออยู่ไกลจากบ้านเกินไปก็ไม่ดีเพราะพระจะบิณฑบาตลำบากแต่อยู่ใกล้เขตบ้านมากไปก็ไม่ดีเพราะว่าจะวุ่นวายนะพร้อมกันนั้นก็มีเสียงกระทึกกระโครมมากไปก็ไม่ดีนะหรือว่านะฟุ้งไปด้วยฝุ่นด้วยควันก็ไม่ดีก็ไปเห็นที่ที่หนึ่งที่เจ้าของเนี่ยท่านเป็นเจ้าเป็นเชื้อสายเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าชายท่านชื่อเจ้าเชษชื่อเจ้าเชษนะก็เลยไปขอซื้อเจ้าเชษน่ะในใจน่ะไม่คิดจะขายนะที่ตรงเนี้ยก็จะปลูกไว้เป็นของตัวเองเป็นสวนของตัวเองเป็นอุทยานที่ตัวเองได้รับความรื่นรมย์เจ้าเชษก็เลยบอกปัดไปก็บอกว่าอ๋อถ้าจะซื้อก็เนี่ยเอาเงินเนี่ยมาเทแล้วกันเอาเงินเอาทองเนี่ยมาเทปูเป็นพื้นเนี่ยนะถ้าเอามาถมที่ทั้งหมดได้ก็จะขายให้ราคาเท่านั้นแหละคือตั้งไม่ตั้งใจจะขายแต่พูดไปอย่างนั้นเพราะตัวเองอ่ะไม่อยากจะขายที่นั้นแต่ปรากฏว่าท่านเศรษฐีเอาจริงก็วันนั้นอ่ะให้ลดขนเงินเป็นเล่มเกวียนเลยเอาเงินเนี่ยเลี้ยงวางลงไปบนพื้นดินนะหูข่าวกระจายไปทั่วจนกระทั่งเจ้าเชษรู้เนี่ยก็เลยรีบเดินทางมาก็บอกไม่ขายทีนี้ท่านเศรษฐีไม่ยอมแล้วก็ไปหาตุลาการคือผู้พิพากษาแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าถ้าตัวของฉันเอาเงินมาวางปูทับเท่ากันเนี่ยก็เป็นอันว่าขายได้กล่าวไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยนั้นถือว่าเป็นสัญญาบอกขายได้ไหมผู้พิพากษาก็ตัดสินว่าเนี่ยแหละถือว่าเป็นสัญญาบอกขายดังนั้นตัวของพระองค์ก็จำเป็นที่จะต้องยอมขายให้เขาแต่ด้วยความที่ตัวของเจ้าเชษเนี่ยท่านก็โหจริงๆไม่ได้นับถือพุทธนะแต่เห็นน้ำใจของเศรษฐีว่าโหมีความตั้งใจจริงเอาละในเมื่อจะทำบุญก็จะร่วมด้วยกันละกันงั้นปูด้วยเงินยังปูไม่หมดเหลือที่อยู่อีกที่เงินยังปูมันก็บอกว่าเอาละที่ที่เหลือไม่ต้องปูต่อแล้วฉันยกให้เลยละกันแล้วก็เงินที่ให้มาเนี่ยก็เอาไปสร้างเป็นซุ้มประตูก็เลยได้เป็นซุ้มประตูที่สวยงามของวัดพระเชตวันนั่นเองดังนั้นวัดเนี้ยก็เลยชื่อว่าวัดเชตวันถามว่าทำไมเจ้าภาพนี่มันเห็นถึงน้ำใจนะน้ำใจตัวท่านชื่อสุทัตตะใช่ไหมถ้าสร้างวัดชื่อตัวเองก็น่าจะสร้างชื่อวัดว่าวัดสุทัตตะวันนะวัดชื่อตัวเองแต่กลับกลายเป็นว่าท่านมองเห็นว่าเจ้าเชษเนี่ยท่านเป็นเจ้าที่มีคนเคารพนับถือเยอะเป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจดังนั้นถ้าเกิดว่าตั้งชื่อวัดตามชื่อท่านเนี่ยก็จะเป็นการให้เกียรติท่านด้วยและพร้อมกันนั้นก็จะดึงคนมาศรัทธาเลื่อมใสผู้ศาสนาด้วยดังนั้นกลายเป็นว่าตัวเองเป็นคนออกเงินได้แท้แต่ตั้งชื่อตามชื่อเจ้าของที่ก็คือชื่อเจ้าเชษก็เลยตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดพระเชตวันแต่ว่าเวลาพระสงฆ์สวดเนี่ยพระสงฆ์จะไม่สวดเชตวันอย่างเดียวพระสงฆ์จะสวดว่าเอวเมสุตังเอกังสัมมยังภควาสาวัตถียังเชตวเนเชตวเนอนาถะปินดิกัสสะอาราเมนะถ้าใครสวดมนต์บ่อยจะคุ้นเสมอว่าในบทสวดมันจะอย่างนี้เสมอเชตวเนอนาถะปินดิกัสสะอาราเมคือแปลว่าวัดพระเชตวันแต่เป็นอารามของท่านอนาถะปินดิกาเศรษฐีนั่นเองเนี่ยจ้ะก็เลยกลายเป็นว่าได้ที่สมัยก่อนก็ฟังแลดูเวอร์นะรุ่นพารุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยท่านฟังเทศก็บอกหูมันขนาดนั้นได้เหรอต้องเอาทองไปปูบนที่เลยเหรอมูลค่ามันไม่สูงไปเหรอแต่ต่อมาดูแล้วพอมาเป็นสมัยเราเนี่ยต่อให้เอาแบงค์พันไปปูเนี่ยที่ตรงสาทรเนี่ยไม่พอต้องปูซ้อนทับกันหลาย10 ชั้นหรือที่ตรงสามย่านเนี่ยไม่พอเพราะว่าเดี๋ยวนี้แพงมากนะที่ที่ทำเลแพงๆเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยไร่ละ100 ล้านซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยทำเลหนึ่งก็แพงมากนะที่ตรงทำเลแพงๆอย่างเนี้ยแต่เป็นว่า ก็ถือว่าท่านได้ทุ่มเทในเรื่องนี้มากก็ใช้เงิน27โกฏนะซื้อมาแล้วก็ใช้เงินอีก27โกฏเนี่ยเป็นค่าก่อสร้างนะพระอารามเนี่ยก็เลยเป็นเชตวนารามนั่นเองจ้ะเนี่ยก็เป็นความศรัทธาของท่านอนาถะปิณฑิกะเศรษฐีนั่นเองนะแล้วก็เลยได้ทำคุณงามความดีไว้นะเป็นจำนวนมากในพระศาสนานี้คือแค่ค่าสร้างเนี่ย2รายการคือค่าที่ดินกับค่าสร้างเนี่ยก็27บวกกับ27ก็เป็น56โกฏใช้เงินไปถึง560ล้านนะคือตัวเองอาจจะมีเงินแค่สัก80เนี่ยใช้เงิน560ล้านในการจัดการเรื่องเนี้ยถือว่าจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมากๆแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์เนี่ยมาฉันวันละ200รูปนะวันละเป็น100เป็น100รูปตลอดดังนั้นทำให้ต่อมาเนี่ยท่านจนลงท่านจนลงจนลงจนกระทั่งว่าปกติจะแจกกับข้าวดีๆหน่อยตอนนี้คือข้าวที่แจกให้คนก็จะเป็นข้าวที่ไม่ดีนักแล้วก็เป็นน้ำผักดองนะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยเศรษฐีก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันรู้สึกเสียใจว่าปัจจุบันเนี้ยเงินมันไม่ค่อยมีดังนั้นเวลาทำบุญทำทานเนี่ยมันก็ทำบุญทำทานข้าวดีๆก็ไม่สามารถให้ได้ก็จะต้องถวายจะต้องให้เป็นเขาเรียกข้าวปลายเกรียนนะจะเป็นข้าวที่มันหักแล้วหรือว่ากับข้าวก็จะเป็นผักดองอย่างนี้ก็เกิดความเสียใจพระพุทธเจ้าท่านกลับตรัสปลอบใจบอกว่าอย่าเสียใจไปเลยคือทานเนี่ยถ้าให้ด้วยความศรัทธาด้วยจิตบริสุทธิ์และผู้รับเนี่ยเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสแล้วเนี่ยทานนั้นย่อมมีผลมากย่อมมีอานิสงส์ใหญ่นั้นท่านเนี่ยโชคดีแล้วที่ตัวท่านเนี่ยได้มีโอกาสทำคุณงามความดีเห็นปานนี้และท่านก็เล่าถึงอดีตชาติของท่านนะว่าสมัยก่อนเนี่ยตถาคตเนี่ยเกิดเป็นคนในชมพูทวีปนี่แหละได้ตั้งโรงทาน12โยชน์เลี้ยงมหาชนทั้งสิ้นแต่ว่ากุศลผลบุญเนี่ยกลับไม่มากเพราะมหาชนทั้งหลายเป็นบุคคลผู้ทุศีลเมื่อเขากินแล้วเขาก็ไม่ได้เอาไปทำคุณงามความดีแต่บัดเนี้ยตัวของท่านเนี่ยคนที่ท่านมอบให้คนที่ท่านเลี้ยงดูเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นคนดีเป็นคนที่ตั้งอยู่ในความดีงามทั้งนั้นนั้นผลอานิสงส์เนี่ยก็ย่อมมากกว่าตัวของตถาคตในอดีตชาติเสียอีกอย่าได้เสียใจไปเลยนะทีนี้เนี่ยตัวของท่านเศรษฐีเนี่ยที่ซุ้มประตูของท่านเนี่ยก็จะมีเทวดานะสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูนี้พอเศรษฐียากจนลงเนี่ยเทวดาท่านก็เลยมาปรากฏตัวขึ้นท่านเศรษฐีก็ดีใจนะเทพเทวดาได้มาปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกว่าเศรษฐีเราเนี่ยเป็นเทวดามาเทวดาประจำตัวท่านนะเทวดาในบ้านของท่านเนี่ยเราเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะบอกกับท่านท่านเศรษฐีก็ดีใจก็บอกท่านเทวดาท่านมีโอวาทอะไรจะให้เราก็ให้มาเถิดเราจะรับฟังเทวดาก็ตำหนิเศรษฐีบอกว่าท่านรู้ไหมว่าท่านเลี้ยงดูพระมากมายขนาดนี้ทำบุญทำทานขนาดนี้ท่านก็จะอดอยากยากจนชีวิตลำบากดังนั้นสิ่งที่เราจะให้โอวาทท่านก็คือจงหยุดทำบุญเสียนะชีวิตมันจะได้สบายสบายเสียบ้างนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเทวดาท่านรำคาญนะคือเทวดาเนี่ยวิมานท่านอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านแล้วพระสงฆ์เนี่ยมาบ้านทุกวันเวลาที่พระอริยเจ้ามาเนี่ยรัศมีท่านแผ่ไปเทวดาพร้อมทั้งลูกของเทวดาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่อาจทานทนรัศมีพระอริยเจ้าได้ก็จะต้องลงมาจากซุ้มประตูออกมาจากวิมานลงมาอยู่ข้างล่างตลอดมันก็เกิดความรำคาญพระที่พระมาบ้านทุกวันต้องออกจากวิมานทิพย์ทุกวันก็เลยไปสอนเศรษฐีอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปคงจะเชื่อเทวดาแน่นอนนะเทวดาบอกให้หยุดทำบุญก็หยุดแต่ว่าเศรษฐีเขาเป็นโสดาบันแล้วความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเนี่ยไม่หวั่นไหวดังนั้นท่านเศรษฐีก็เลยบอกว่านี่คือโอวาทที่ท่านจะให้เราหรือก็บอกใช่เนี่ยโอวาทบอกว่างั้นท่านก็อย่าอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าเลยท่านจงไปซะเถิดไล่เทวดาออกจากบ้านปรากฏว่าโอ้โหร้อนไปถึงเทวดาเทวดาเนี่ยพอเศรษฐีที่เป็นคนที่มีคุณงามความดีเนี่ยไล่ออกจากบ้านแล้วเนี่ยก็แบบไม่อาจจะอยู่ได้ไม่มีหน้าจะอยู่เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไปขอให้เทวดาผู้ใหญ่ท่านช่วยไปขอให้ท่านเท้าจตุมมหาราชิกาเนี่ยไปพูด กับเศรษฐีให้หน่อยได้ไหมบอกว่าตัวของข้าพระองค์เนี่ยผิดไปแล้วพูดผิดไปแล้วท่านท้าวจตุมหาราชกาบอกโอ้ท่านไปพูดอย่างนี้เราช่วยแก้ให้ไม่ได้หรอกเทวดาก็ไปอ้อนวอนสุดท้ายไปอ้อนวอนเทวดาระดับยิ่งใหญ่เลยคือท่านท้าวสักกะเทวราชก็ไปขอให้องค์พระอินทร์นะท่านช่วยแก้ให้หน่อยได้ไหมพระอินทร์ก็บอกว่าเอาละก็มีอุบายนะเดี๋ยวจะบอกอุบายให้ละกันบอกว่าตัวของเธอเนี่ยไปทำให้เศรษฐีไปทำผิดต่อท่านเศรษฐีนั้นเธอก็จงชดใช้โทษเถอะก็บอกว่าเศรษฐีเนี่ยเอาเงินเนี่ยฝังไว้ริมตลิ่งตั้ง16โกฏ160ล้านแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเซาะตลิ่งพังนั้นเงินของเศรษฐีเนี่ยตอนนั้นที่ฝังไว้เนี่ยมันหายจมลงไปในแม่น้ำเอางี้ละกันเธอจงใช้เทวฤทธิ์ของเธอเนี่ยไปเอาทรัพย์ตรงนั้นเนี่ยขึ้นมาจากแม่น้ำพร้อมกันนั้นก็ไปหาทรัพย์ที่อื่นมาด้วยนะและเสร็จแล้วท่านเศรษฐีเนี่ยเป็นคนใจดีนะคือใครยืมตังไปเนี่ยไปทวงหนี้เขาก็ทวงไม่ค่อยได้เพราะเป็นคนใจดีไงนะเป็นคนใจดีแต่มาสังเกตเนี่ยพวกใจดีก็ให้ยืมไม่ได้คืนก็ท่านก็ให้ยักษ์ไปท่านก็ประทานพระราชทานยักษ์ให้สองตนไปกับเทวดาเนี่ยบอกว่าไปข่มขู่ลูกหนี้ก็เป็นวิธีของเทวดาเนาะพระโสดาบันท่านใจดีเขาไม่กล้าทวงก็บอกให้ยักษ์ไปสองตัวไปข่มขู่ลูกหนี้ให้เอาตังค์มาคืน16โกฏใน16โกฏที่ยืมไปเทวดาก็เลยได้เงินมา32โกฏแล้วก็เอามาคืนท่านเศรษฐีก็บอกว่าท่านเศรษฐีเราเนี่ยได้ทำผิดถ้าตัวเลขผิดไปแต่มาขออภัยด้วยนะ เราเนี่ยได้ทำผิดแก่ท่านแต่บัดเนี้ยก็ได้มาชดใช้ท่านแล้วพร้อมกันนั้นก็หาทรัพย์เพิ่มเติมที่อยู่ในดินที่ไม่มีเจ้าของมาเพิ่มให้อีกเท่าตัวหนึ่งด้วยขอท่านจงอดโทษเถิดเศรษฐีก็บอกกับเทวดาว่าที่ท่านทำผิดนะท่านไม่ได้ทำผิดต่อเราหรอกนะแต่คนที่ท่านทำผิดนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าจะให้อดโทษนะขอท่านจงไปขอขมาพระพุทธเจ้าเถิดงั้นเศรษฐีก็เลยพาเทวดาไปแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยเห็นเป็นโอกาสดีก็เลยแสดงธรรมโปรดเทวดาเทวดาก็เลยได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยโสดาบันไปด้วยคุณนี่มันเป็นคติที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคือคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยต่อให้เทพมาขวางเนี่ยก็ยังทำบุญนะคือเรียกว่าจิตใจเนี่ยมั่นคงนะมั่นคงเข้มแข็งนะมากเลยทีเดียวนะงั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็บอกว่าคือบุคคลเนี่ยเมื่อมีเงินแล้วเนี่ยบุคคลพึงใช้เงิน5อย่างถ้าเงินเนี่ยต่อให้ใช้ไปแล้วมันหมดไปแม้จะยากจนลงแต่ก็ยังมีความภูมิใจว่าเงินที่เรามีเราก็ได้ใช้ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามมั่นคงแล้วตายไปย่อมไปสู่สวรรค์เงินเนี่ยควรจะใช้ในเรื่อง5อย่างอย่างไรบ้างท่านบอกว่าข้อ1ก็คือใช้จ่ายเงินที่ตัวเองหามาได้ด้วยความหมั่นสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยธรรมเนี่ย1คือเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ1คือเลี้ยงตัวเองบางคนหาเงินมาได้ขี้เหนียวไม่อยากใช้เงินเจ็บป่วยก็ไม่อยากไปเข้าโรงพยาบาลดีๆเพราะว่ากลัวเสียดายเงินนั้นท่านบอกว่ามีเงินข้อ1ก็คือใช้เลี้ยงตัวเองให้มีความสุขก่อนในข้อแรกนะนี่ก็เป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือใช้เงินเนี่ยเลี้ยงดูมิตรสหายคือเลี้ยงดูเพื่อนเลี้ยงดูเพื่อนให้อิ่มหนำ3ก็คือเลี้ยงดูบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรภรรยาให้อิ่มหนำดังนั้นการใช้เงินเนี่ย3ข้อแรกคือเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวตัวเองเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเพื่อนตัวเองนะประการที่4ก็คือทำพลีกรรมทำพลีกรรม5อย่าง5ประการเช่นอะไรบ้างพลีกรรมต่อญาติคือบำรุงเลี้ยงดูญาติ2พลีกรรมต่อแขกไปใครมาก็ช่วยเหลือดูแล3พลีกรรมต่อผู้ที่ตายไปแล้วอุทิศให้กับเปรต4ก็คือนะช่วยราชการก็คือจ่ายเป็นภาษีเงินได้5ก็คือบำรุงเทวดาบูชาเทวดาให้เทวดาได้รับความสุขแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเลี้ยงดูพระสงฆ์ที่ไกลจากกิเลสที่ตั้งอยู่ในคุณงามความดีนะถ้าเกิดว่าทำครบ5อย่างเนี่ยแม้เงินมันจะน้อยลงแต่ตอนตายเนี่ยมันจะนึกได้ว่าประโยชน์ใดอันเราพึงได้จากทรัพย์เราก็ได้ใช้ทรัพย์นั้นทำกุศลทำคุณงามความดีแล้วเมื่อตายไปก็ย่อมไปสู่สวรรค์นั่นเองถ้าเรียกว่าโภคะอาทิยะ5อย่างเขาเรียกว่าประโยชน์จากการใช้ทรัพย์5อย่าง แต่ยังไม่ได้พูดถึงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหลักการแบ่งการใช้เงินนะท่านสอนว่าท่านสอนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าการใช้เงินเนี่ยควรแบ่งเป็น4แบ่งเงินเนี่ยเป็น4ก้อนแบ่งเป็น4ส่วน4ส่วนนะส่วนแรกก็เป็นส่วนอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูเพื่อนเลี้ยงอะไรต่ออะไรกลุ่มเมื่อกี้ให้มีความสุขอันนี้สัดส่วน 25% อีก 50% ใช้ทำการงานพูดง่ายๆคือลงทุน 50% เนี่ย asset ครึ่งหนึ่งคือใช้ลงทุนทำเช่นของท่านเศรษฐีก็คือทำการค้าขายแล้วก็ท่านบอกว่าอีก 25% สุดท้ายเก็บไว้เป็นเงินเย็นคือเป็นเงินสำหรับการสำรองเผื่อไว้ในยามฉุกเฉินนี่ท่านก็สอนเศรษฐีอย่างนี้ว่าแบ่งทรัพย์ออกเป็น4ส่วนดังนี้นะดังนั้นเราก็สามารถใช้หลักการนี้ได้หลักการก็คือว่าเงินได้เราเท่าไหร่สัดส่วนที่ปลอดภัยในงานการเก็บต่อเดือนก็คือควรเก็บที่ 25% อันนี้คือทำตามพุทธเจ้าเช่นเงินเดือน 40,000 ควรเก็บเป็นเงินเย็น 10,000 เก็บเอาไว้ยามแก่จะได้ไม่ลำบากสัดส่วนที่นักลงทุนแนะนำก็คือ 25% นั่นแหละเขาบอกว่ามินิมัมคือ 15% นะแต่ถ้าจะดีสุดก็คือ25% ตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตมาก็เอาหลักนี้ไปสอนโยมที่วัดบอกไม่ประมาทแต่สอนเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะไม่ค่อยฟังก็เลยบังคับทุกเดือนตมาก็จะหักบีบบังคับให้เก็บเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของเด็กวัดเด็กวัดทุกคนก็จะมีบัญชีประจำนะสะสมประจำรายเดือนแล้วก็เข้าทุกเดือนทุกเดือนก็กลายเป็นว่าอยู่ไปปีนึงมีละคนละ10,000 2ปี 20,000 3ปี 30,000 รู้สึกมีเงินก้อนชีวิตมันแบบมีความอบอุ่นเพราะท่านตรัสว่าความสุขของคฤหัสถ์เนี่ยมี4อย่างคือ1สุขจากการมีทรัพย์เอาขอโทษอาตมาไล่ก่อนนะ1คือไม่เป็นหนี้ก่อนสุขจากการไม่เป็นหนี้นะ2สุขจากการมีทรัพย์นะและ3สุขจากการใช้ทรัพย์และ4คือสุขจากการที่เป็นการงานอันปราศจากโทษท่านบอกคฤหัสถ์คนใดได้ครบ4อย่างเนี่ยจะมีความสุขครบไหมชาวจุฬาน่าจะครบแล้วแต่ข้างนอกอ่ะข้อ1ก็พังแล้วนะก็จะมีความสุขข้อเดียวคือข้อ3คือใช้ทรัพย์เด็กวัดหลวงพี่อ่ะใช้ทรัพย์อย่างเดียวแต่หน้าแห้งเลยอนาคตรู้สึกไม่มีอนาคตเพราะอนาคตมีแต่หนี้จริงๆนะคนที่เป็นหนี้เนี่ยชีวิตมันเหมือนกับมันสังกระตายไม่อยากแต่มันพอเริ่มมีทรัพย์มีเงินเก็บเนี่ยมันเริ่มมองอนาคตจะส่งลูกเรียนโรงเรียนอะไรนะเกษียณไปจะไปทำอะไรตาอะไรเนี่ยนั้นก็สำคัญข้อ4ก็คืองานที่เราทำเนี่ยเป็นงานที่มันไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายทำลายใครถ้าได้ครบ4เนี่ยถือว่าชีวิตที่เกิดจากการมีทรัพย์การใช้ทรัพย์การบริหารทรัพย์เนี่ยสมบูรณ์นี่คือท่านสอนอย่างนี้นั่นเองแล้วก็วันนี้เวลาได้หมดลงแล้วในครั้งต่อไปจะได้บรรยายเรื่องท่านอนาถปิณิกะเศรษฐีต่อคือเรื่องเกี่ยวกับจัดการลูกท่านก็ขอเปิดเทรลเลอร์ไว้ก่อนว่าท่านมีลูกชาย1มีลูกสาว3ลูกชายไม่เอาวัดเลยไม่ยอมฟังธรรมแอนตี้พ่อไม่ชอบเข้าหาพระศาสนาพ่อจะหาวิธีอย่างไรให้ลูกชายเข้าวัดได้นะก็ตามฟังข้างหน้าไปจนถึงตอนที่ท่านตายท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีตอนก่อนตายท่านป่วยอย่างหนักและท่านจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปได้อย่างไรก็เดี๋ยวได้อธิบายต่อในครั้งหน้าจ้ะเดี๋ยวหลวงพี่ขอบทสวดมนต์คืนนะยกเว้นใครจะสวดก็เอาไปได้แต่ว่าถ้าไม่สวดเดี๋ยวเดือนหน้าจะได้เอามาให้ต่อได้จ้ะสาธุจ้ะ
เดี๋ยวพร้อมกันเดี๋ยวถวาย